Raamattutund.
Ja raamatusõbrast kuulaja, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänases saates tahan teid tutvustada väikese raamatukesega, mille pealkirja on nagu Linnuke oksal. Aga enne veel, kui saate külalistega sellest raamatukesest kõnelema hakkame, loeb Tiia Teesaar siit ühe väikese katkendi, kus Günther von Holst kõneleb oma isast, pastor Walter von Holstist.
Sõja ajal elas von Holsti perekond Saksamaa poolt okupeeritud ja annekteeritud Poola maakonnas Varthegaus. Sinna deporteeriti Balti sakslased, kui nad ümber asustati. Endine väikelinn Hohensalza taheti kujundada tulevase Saksamaa näidisprovintsiks. Seda juhiti Hitleri natsipartei liikmete poolt, kes agaralt püüdsid oma mõju tugevdada. Kuigi protestantlik kirik ei olnud sõnaselgelt keelatud, hoiti seda pideva kontrolli all ja sai korduvate rünnakute objektiks. Näiteks pühapäeva hommikuti mängis Hitler Jugendi puhkpilliorkester sihilikult kärarikkaid lugusid kiriku ees, et häirida jumalateenistust, mida juhtis minu isa. Gestapo jälgis ka tema jutlusi. Ühe Gestapo kõrge ofitseriga oli isal kogemus, mille tema enda sõnadega ära toon. Gestapo mehe naine oli oma lapsed saatnud leeri õpperühma. Ühel päeval, kui läksin külastama laste vanemaid, oli kodus ainult isa. Varsti, kui hakkasime rääkima leeri õpetusest, muutus ta jutt raevukalt vihaseks, nõudes, et ma ei tohi mingil juhul rääkida lastele vana testamendi lugusid ega nõuda lastelt nende õppimist. Iga teema vanast testamendist muutis teda aina vihasemaks. Viimaks lõi ta rusikaga lauale ja teatas. Ma keelan teil õpetada üks puha, mida sellest juudi raamatust. Kui te ikka seda jätkate, on mul võim, et õpperühmad üldse ära keelata. Pidage seda meeles. Muidugi ütlesin ma talle, et keeldun tema ähvardustele allumast, et mul on kõrgem kohustus ja seda kavatsen ma täita. See ei muutnud vähemalgi määralda suhtumist. Kui ta ähvardused saavutasid haripunkti, polnud mul mingit muud abi loota kui vaikselt paluda issandat, et ta õiged sõnad mulle suhu paneks. Sellel silmapilgul juhtus midagi, mis sai minu usule väga suureks ilmutuseks. Tõde, et meie peame sõna sõnalt järgima piibli ette kirjutust. Ma olin tegelikult talle öelnud vaid paar lühikest lauset, aga kui ta neid kuulis, sulas koguda viha järsku ära. Ta isegi tõotas, et ei sekku enam kunagi õpperühmade töösse. Kui ma aga kunagi raskesse olukorda satun, võin ma tema poole pöörduda ja ta tahab mind aidata. Kord ma ka palusin tema abi seoses leeri läbiviimise tseremooniaga ja ta pidas oma sõna. Pärast külastust koju tagasi jõudnud, püüdsin meelde tuletada, mida ma olin talle tegelikult öelnud, nii et see mehe käitumisse sellise dramaatilise muutuse oli toonud, mis oli talle nii tugevasti mõjunud. Ent mu mälu oli täiesti tühi. Ei siis ega ka hiljem pole ma suutnud meenutada sõnu, mida olin öelnud. Jeesuse sõnad Matteuse 10. peatükis on saanud erakordselt oluliseks, kui sellele juhtumile olen mõelnud. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Ma mõistsin selgelt, et mulle polnud iial määratud meenutada neid sõnu, mida ma olin öelnud. Mõtted, mis pähe tulid, polnud minu omad, vaid olid mulle saadetud eesmärgiga, et kasutaksin neid just sellel hetkel. Ma ei pidanud neid oma arvele kirjutama.
Raamatutund.
Kui me täna kõneleme Margarete von Holsti raamatust nagu linnuke oksal, siis ma pean tunnistama, et kui ma selle raamatu siin paari päevaga läbi lugesin, et minu jaoks see teema oli enne täiesti avanemata. Ja Margarete von Holsti nimi ei öelnud mulle mitte midagi, ehkki tema neiupõlve nimi Margarete von Zur Mühlen viitas juba Mühlenite suguvõsale ja ühte teist olin ma sellest kuulnud. Ometigi kõik see, mis pisikese raamatu kaante vahel kirjas, on uus ja ka väga huvitav. Veronika Arder on selle materjali tõlkinud ja nii on see saksakeelne tekst nüüd kätte saadav ka Eesti inimestele. Veronika, ütle palun, kas niisugust inimest on lihtsam tõlkida ja mõista, kellega sa oled isiklikult kokku puutunud?
Kahtlemata on lihtne mõista inimesi, kes on sama veendumusega kui see oled. Ja ma pean ütlema, et noores põlves oli mul väga suur tõrge Balti sakslaste kohta, sest Andres Saali raamatute järgi, mida mina algkooli põlves kõik läbi lugesin, tekis mul sakslastest parunitest ikka niisugune asi, et nad olid Eesti rahva rõhujad ja eksploateerijad. Aga kui sa oled usklikuks saanud ja teise usklikuga kokku puutud, siis kõik need vaheseinad kaovad. Ja nii ka Margarete von Holst, sündinud von Zur Mühlen, usu kaudu on saanud lähedaseks. Ja ma ei mäleta õieti, kas tema poeg või kes mulle selle raamatu saatis. Ma hakkasin teda lugema. Ja oli parelti kartuli võtmise aeg ja seal oli üks peatükk kartulitest, kartulilugu. Ja see oli nii haaravalt kirjutatud, kuidas raskes olukorras usklik pere, paljulapseline pere, kuidas Jumal neid varustas. Ja siis ma tõlkisin selle ära ja vist lugesin ette vennastes ja saatsin ühtlasi ka Üllas Linderile. Ja kas tema siis pani internetti või kuidas see asi oli, kadas see lugu sattus siis Margarete von Holsti poja kätte. Ja tema tegi mulle ettepaneku, et ma seda raamatut tõlgiksin, aga ma ütlesin ära, sest mul oli halgae silmadel. Aga siiski, kui silmad paremad olid, ma hakkasin tõlkima ja tuli välja, et tõlkisingi ta kuidagi moodi ära. Ja et parajasti Antsul oli tulemas juubeli sünnipäev siis ja Margarete von Holst temaga ka on seoses olnud ja tema Margarete von Holst ja selle perega, siis ma kinkisin selle talle 70. sünnipäevaks. Ja Ants oma korda tegi siis nii, et nüüd ta on Eesti avalikkuses.
Pastor Ants Rebane, selgub, et sinule on siis sünnipäeva kingiks see raamatuke, mida praegu on kõikidel Eesti inimestel võimalik lugeda. Selle kingituses osalejad, just see sama Margarete perekond ja nemadki on ju sulle isiklikult tuttavad, mitte ainult läbi selle raamatukese.
No seda ütles õde Veronika ja see muidugi on Jumala juhtimine olnud, et meie nõnda juba enne oleme koos ja tunneme perekonda von Holsti, küll ainult tema leske seal, kui Margarete, õieti Eeva Margarete von Holsti, aga see oli suur Jumala arm, et meie kohtusime ja ma pean täna jälle tänama siiski Arpat Arderit ja Veronikat, sest nemad on need inimesed, kes tahavad oma armastust teistega jagada ja kontakte teistega jagada, sest see oli ju peame meeles 1969 aasta. Siis oli küllaltki pime aeg siis suhtlemises kristlastega ja eriti välisma kristlastega. Siia ei tohtinud minna, välismal ei tohtinud minna. Ja siis, kui selline võimalus oli, siis oli teatud määral ka hirm, et sa saad seotud, ei tea kellega veel siin, kes seda hoolega jälgisid, kellega kohtuvad usklikud inimesed. Nii et Veronika, kui ta tegi mulle selle sünnipäeva kingi nüüd 70 aastaks, minu sünnipäeval, siis see oli muidugi tema poolt väga suur kink mulle, tuletas meelde kõik selle, mis siis toimus.
Kui me räägime täna sellest raamatukesest, mis kannab pealkirja nagu linnuke oksa, siis tegelikult me räägime selle raamatu autorist Margarete von Holstist. Ja kõigepealt tuleb öelda seda, et ta oli Niguliste koguduse pastori Konrad von Zur Mühleni tütar. Ise pastori perekonnast hiljem abielludes pastoriga sai temast pastori proua. Ühesõnaga kogu see väike raamatuke kõneleb Balti-Saksa vaimulike perekonnast läbi erinevate aastate. Ja kui ma seda raamatut lugema hakkasin, mõnikord ma teen nii, et ma lappan raamatut ja vaatan, mis seal lõpus on ja tahan teada, et mis nüüd saab. Aga selle raamatu puhul millegipärast ma lugesin leht lehelt ja rida lealt ja ühes, teises ja kolmandas kohas, ma teadsin muidugi, et raamat on tõlkinud Veronika Arder, tekis mul sõna otseses mõttes seos Veronika sinu perega, sinu eluga, õigemini sinu abikaasa Arpad Arderiga otseselt. Siin päris raamat alguses, kus Margarete kirjutab oma lapsepõlvest, on periood, mil baltisakslased saadeti Eestimalt välja, nad küditati Siberisse. Ja kui ühel hetkel saaririik kukutati, tsaar kukutati ja baltisakslastele anti võimalus Siberis tagasi sõita, siis pastor Konrad von zur Mühlen võtab kokku need mehed ja nad asutavad ennast tagasi siia kodupoole sõitma. Ta kinnitab mehi teile minnes Jumala sõnaga, nad laulavad üheskoos vaimulike laule ja minul tuli silma ette see, kuidas Arpad Arder kogus enda ümber need mehed, kes sõjakeerises sattusid Euroopasse ja nemad ka nagu üks mees hakkasid kodupoole tulema. Et see oli nagu üks niisugune esimene seos. Kui sina seda raamatut tõlkisid, kas sul tekis ka selliseid mõtteid, et just täpselt niisugune asja oleks nagu mindki puudutanud isiklikult minu elus?
Seda küll, aga ma tahaksin rääkida sellest, et kuidas me üldse Margarete von Holstiga tuttavaks saime. Oli nimelt Arpati ema Neru Agna poleetikus ja sellepärast pidi Arpad Arder sündima Budapestis. Ja kuna ema oli küllaltki viletsa tervisega siis ja seal seadus oli kolme päeva jooksul laps registreerida, siis pani Ungari arst Arpad talle nimeks. Ja nüüd see nimi omakorda nõukogude ajal äratas Ungaris ühe uskliku juudi uudissimu ja tema võttis siis kontakti ja kuna ta oli külas taga Karpaatia, siis ta kutsus Arpad Arderi sinna. Ja see mees ütles seal, et ma tahan sulle olla aknaks Euroopasse. Ja siis oligi nii, et Burgstedti piiblikooli juhataja Hermann Ammende saatis Arpad Arderile külla kutse. Ja 1966. aasta jõulupaiku oli siis Arpad seal TDR-is, nõnda pida Saksamaal, ja jutlustas ka mitmetes kirikutes, aga tagant järele sai sellest teada Margarete von Holst, kes oli Rakverega seotud, kus meie parajasti elasime, kus Arpad Arder oli siis jutlustajaks. Ja Margarete von Holst kirjutas ja nii tekis päris elav kirjavahetus. Ja kui Margaret leseks jäi, siis ta tahtis külastada oma sünnimaad, Eestimaad ja muidugi oleks ta tahanud ka Rakveresse tulla, aga esialg oli see võimatu. Aga pärast oli seegi võimalik ja ta käis koguni kõigi oma kuue lapsega vaatamas seda linna, kus nende isa oli siis Saksa koguduse pastoriks. Ja siin raamatus on huvitav pilt ka, kus on noor Margarete oma kuue lapsega on pildistatud. Lapsed istuvad, ma ei tea, kas redeli peal või treppi asmete peal, see on väga huvitav pilt vaadata.
No võt, see on nüüd teine seos, mis mul tekis otseselt seda raamatut lugedes sinuga. Margarete von Holst kõneleb Weisenbergist, kus ta oli pastori prouaks ja tema abikaasa oli seal väikese Saksa koguduse pastoriks, kus ta teenis kuus vaid 100 krooni ja kuue lapse ja naise ülalpidamiseks oli seda lootusetult vähe. Ja siis ta abikaasa oli ka koolis õpetajaks, ta sai sealt teise 100 krooni, aga ka sellest 200 kroonist kokku oli selle suure pere ülalpidamiseks lootusetult vähe. Ja kui neil ükskord oli keegi abis majapidamises ja see inimene küsis, et kuidas siis oleks võimalik seda peret majandada selle vähese rahaga, siis ütles pereema, et sellest esimesest 100 kroonist me elame 10 päeva, mis kogudus maksab pastorile, teisest 100 kroonist, mis pereisa teenib koolist õpetajana, elame järgmised 10 päeva ja kolmandat 10 päeva elame me Jumala armust. Ja ta ütleb ka veel seda, et talle eriti meeldib veebruar, sest veebruari kuus on ainult 28 päeva.
Vaata, siin on nüüd nagu see mõte, et kui me mõtleme, et Balti sakslased, et nad on olnud mõisnikud ja parunid ja aadlisoost rikkad inimesed, kes läbi aastasadade on Eesti rahvast rõhunud, siis me näeme, et see Balti saksa pastori pere võib elada ka väga vaeselt peos suhu. Aga seos tekis mul Rakvere pinnal, sest sina Arpadiga teenisid ju samuti Rakveres ja see perekond oli samuti oma tööga seotud just nimelt Rakverega. Eks sealt vast Arpadi ja Margarete sidemed ka olid kohe südamlikumad?
Arpad oli üldse inimene, kes väga kergesti leidis inimestega kontakti. Ja kui Margarete lühikese kirja peale ta vastas, siis sa kõnetas teda kohe tuu sina. Ja nii läks see kirjavahetus väga südamlikuks. Ja siis Margarete siis sai tulla ka 69. aastal siis Eestimaale. Ja sellest omakorda arenes ju välja üks väga suur õnnistuskogu Nõukogude Liidu aladele.
Ja ma ei saanud jätta mainimata ka veel ühte mõtet, mis mind väga puudutas, kui Margarete siin kirjutab oma laste saatusest. Kaks poega olid tal ka teenistuses sõjaväes, tegid sõja läbi. Üks poeg räägib sellest, et ainsa asjana, mis tal sõjast jäi puutumata, oli uus testament. Vaata, kui sina mulle ükskord kõnelesid siin mälestusi oma abikaasast, siis oli ju sama lugu, et kui Arpad sõjast tagasi tuli, siis ainuke asi, mis tal südame lähedal alles oli, see oli uus testament.
Ja no ta siiski päris selle Uue testamendiga koju ei jõudnud, sest olles Karjalas vangilaagris, tema jagas selle inimeste vahele ja jättis endale selle Kristuse kannatamise loo ja sellega ta tuli siis tagasi, sest ta sai ju väga imelikul kombel usklikuks, lugedes piiblit, see oli ta Patarei vanglas. Ja kuna see oli venekeelne piibel, siis sai Arpadile väga lähedaseks see mõte, et tuleb Nõukogude Liidu usklike varustada Jumala sõnaga, üleüldse missioonid teha Nõukogude Liidu inimeste seas. Ja nüüd Margarete hakkaski siis varustama postikaudu Eestimaad ja Venemaad piiblitega. Ja kuna ta oli ka seal pastorite prouade mingisuguses ühingus ja tal oli võimalus siis reisida ringi siin ja mujal kogudustes, Siis ta rääkis meie olukorrast ja muidugi materiaalses suhtes ka meie tüdrukud olid kasvojaas ja kingi ei olnud ja meie saatsime paperiribadel oma laste jalamõõdu sinna ja saime kummalegi tüdrukule kingad. Ja niimoodi siis materiaalset abi ja immateriaalset abi tuli siis Margarete von Holsti kaudu. Ja muidugi piiblipostiga on ju niimoodi nagu ütleme kontsentriliste ringidega, kui viskad kivi vette, siis on palju ringe seal ümber ja nii hakkas siis väga palju tulema soovisid, et saada seda piiblit.
No see vaimuliku kirjanduse levitamine, see oli nagu üks teie pere missioon, aga ma saan aru nüüd, et te olitegi vaheladu. Tegelikult see vaimulik kirjandus tuligi sealt Saksamaalt, lähetaja oligi Margarete von Holst ja siis sina siin trükkisid kirju, te postitasite neid tekste, Arpad postitas raamatuid, te töötasitegi nagu selle Saksa pastori proua käepikendus.
Täiesti õige, aga mitte meie ainult üksi sellepärast, et nõukogude ajal oleks see muidugi väga ohtlik olnud, nii oli Arpadil siis terve hulk inimesi, kes seda posti said kaasalt ja palju nimesid ka, kes jälle edasi saatsid. Muidugi pärast läks seda võrd vabamaks, et võis otse juba TDR-is saada Nõukogude Liitu, sest alguses ei läinud sinna kohale. Ja pidigi post minema nagu Eesti kaudu, sest ta läks nagu Nõukogude Liidus Nõukogude Liitu. Sest Eestis oli ikkagi niisugune, noh, see oli nii nagu piiririik ja siin pidi natuke vabam olema see riiklik korraldus.
Me räägime praegu aastatest 60. Mil siis see vaimulik kirjandus läbi Arderite pere siin idasuunas liikus läänest itta. Pastor Ants Rebane, võibolla paljud nooremad inimesed ei kujuta tänases vabas Eestis ette, et no mis probleem see on siis, et sul ei ole piiblit, lähed poodi, ostad, meil on kirjandust, lookas, riiulid, kõik on ju olemas. Et kui sa nagu toonase päeva seisukohast vaatad seda tänast päeva ja püüad tänase päeva noorele inimesele kirjeldada, et kui suur ime see ikkagi oli, et niivisi vaimuliku kirjandust oli võimalik levitada?
No aga levitust nagu taolust ei olnud, sellepärast, et usklikud inimesed, ise vanemad usklikud jagasid oma piiblit lastele ja nendele ka, kellele ei olnud lapsi nendele, tähendab nemad jäntsid ka teistele. Minul oli see pöördumise moment oma ette kummaline, sest mul ei olnud mingit häbiks öelda huvi Kristuse vastu. Mu ema oli küll ta siin usklik ja isa oli samuti. Aga alles sõjaväes siis ema saatis mulle kord pakki ja seal oli jõulupakis üks väike kiri, ta oli küllaltki vähese haridusega vana inimene Iiumal 6 klassi käinud ja kirjutas oma viletsa käega, et ma tean, et sa ei ole hoolinud Jumalast, aga et soovin sulle Jumal õnnistus seal kaugel ja jõuluteks mõtle sellele, et ma sinu pärast palun igal päeval. Ja vaat see sama väike kiri, aga hiljem muidugi ma tegin oma otsusega üksinda sõjaväes, aga olevistes muidugi jaanuaris 1960 siis ma nagu realiseerin selle avalikult, sest ma ei mõistnud kõigest midagi, aga mul oli ainult see emakiri, üks kiriku matuse laulu leht oli mul sõjaväes kaasas, nii et see on omati lugu, aga ma mäletan seda, kui juba olevistes olin ja siis kogus vanem vend tärk aastaid hiljem, kusagil 65. aastal tuli minu juurde kutsus enda poole koju ja kinkis mulle ühe väikse uue testamendi, see oli ingliskeelne ja sinna ta oli sisse kirjutanud ingliskeeles Nobody never outgrows scripture, see oliks põetsine väljand selline, et mitte kunagi keegi ei lõpune ja avasta Jumala sõna saladusi. Ja sellega ta ütles, et hakka noormees lugema ingliskeeles ja võrds paraleelselt eesti keelega. Ma ei teadnud miks, aga minule sai see testament väga armsaks, seda ma kantsin ka töö juures oma taskus ja see töö juures oli mulle kinnitus. Et Jumala sõna ei mõista tänapäeval sellepärast paljud, et ta on nii leviku võimeline, igal pool on seda saada ja teda ometi vast ei loeta nii palju, kui tol ajal meie noored inimesed lugesime, sest siis ei olnud vaimuliku kirjandust. Siis otsiti vanu teekäijad perekonna lehti ja vana inimeste juures käidi palumas, et saaks lugeda. Aga tänapäeval ei hinnata Jumala sõna, nii palju raamatud, ka tühiseid ilmuvad ka vaimulikul pinnal. Et ma olen väga tänulik selle ajal eest, kus ma sain noorena mõista seda, mis on Jumala sõna ja selle tõeline väärtus, sest sellele rajasin ma kogu oma usuelu. See on minu saladus.
Võibolla ma Ants küsisingi natukene valesti ja sõnastasin selle levitamise momenti, aga ma pidasin silmas, et tekis üldse selline kanal, et sealt Saksamaalt see vaimulik kirjandus läbi Arderite kodu liikus edasi veel ida poole, et kui sa tänase päeva seisukohalt ja vaimuliku seisukohalt hindad seda olukorda, noh, me võime vist seda ikkagi nimetada ka tõeliseks Jumala imeks, sest Margarete von Holst ei kõnele siin oma mälestustes niisuguse erilisi juhuseid seoses selle vaimuliku kirjanduse toomisega Eestimaale, aga ta räägib 50. aastate algusest ja 40. lõpust, mil ta elas Berliinis, kus oli nagu mitu seda okkupatsioonitsooni, kus ta siis viis ühest tsoonist teise kirjandust ja seal ta sattus ka vahepeal vanglasse. Et noh, niisugused põnevad seigad ja imelised juhtumised on siin sees, aga mitte seoses Eestimaale toodava vaimuliku kirjandusega. Aga just, et sealt Saksa proua kaudu see piibel ja muu vaimulik kirjandus siit Eestist liikus veel edasi Venemaale.
Seda võiks selliselt öelda, et mina isiklikult, noh, minule ka toodi palju piiblit, sest juba see, et Arpat oli väga ette nägelik inimene, ta oli väga loogilise mõtlemisega ja ta oli samas kuidagi väga sõbralik iga ühega. Tema suhtlemine oli väga otsene, aga samas ta oli väga targa suhtlemisega inimene. Miks tema palus üldse seda, et Margarete von Holst tuleks meie koju elama, oli see, et ma olin täiesti võõras tundmatu usklike ringis. Tähendab ka nende inimeste ringis, kes kontrollisid usklike pastoreid ja tol ajal oli see usuasjade volinik ja veel ei tea, kes seal olid. Nii et tema sellepärast soovitas Margarete von Holsti meile, ma olin ehitanud oma kodu Nõmmele ja ta tuli sinna, sest ma tegelikult töötasin tuukrina. see oli meie juhtivate vendade ja ka vend Arpati soov, et ma siiski läheksin vaimulikule tööle. Selle peale ma ainult võisin kurvalt naeratada, sest mind see eriti nagu ei puudutanud, sest ma tundsin, et ma ei ole võimeline. Aga hiljem Moskvas juba käisime, kuna välismaal ei olnud võimalik sõita õppima, Londonist oli toodud rahvusvahelise Baptist Maailma Liidu poolt meile 4 viisat, kus juures vend Kajast ja Rebane piib minemis Londoni õppima koos 2 Moskva vennaga, aga kuna kogu liidu juhtimine toimus Moskva kaudu, siis võeti need viisad anti 4 Moskva vennale. Ja meil öeldi, et ei, aeg ei ole praegu sobiv, rahvusvaheline aeg ei ole sobiv. Ja meid siis saadeti Moskvasse esimestele piiblikursustele, ülevenemaalistele piiblikursustele. Mul tekisid kontaktid seal vendadega, tõsiste, väga iluste vaimulike inimestega. Ja nüüd, kui Margareete nõi piibleid, siis minul oli see ülesanne, et ma pidin need Moskvasse pidama. Aga kuna ma käisin seal kursustes, siis see tundus väga loomulik, et ma käin, kuigi mul oli suur kohver kaasas, seal oli tavaliselt 100 või 200 piiblit, seal oli üks vend, kes need vastu võttis, temal oli suur seif, seal alumise koruse peal ma mõletan üks vana saari vappiga veel suur seif oli seal. Sinna ta pani need ja rohkemat ma ei teadnud. Aga see Margareete töö tegelikult kostus hiljem kuni Vladivostokini. Nii palju isegi, et Vladivostokis saadeti meile kunagi suur piimanõu, meie kujutas ette see piimanõu, 25 liitrin piimanõu täis kollast mett. Ja kirja oli juures, et Saslovo ainult, Saslovo ainult sõjas, tähendab sõra eest. Ja siis mina seda jagasin siin teistele vendadele. Et see levik, Margareete von Holst tegi väga head tööd. Ta tõi ja see oli imeks pandav kuivõrd külmavereliselt. Ta tuli, alati naeratas. Siin raamatus on jah lugu, kuidas teda ka Moskvas peeti kinni. Selle lennuki vastu läksin ka mina oma pojaga. Ta pidi tulema, ta saatis kirja, ütles tule vastu, et me tuleme oma tütrega, et aga et tule aita meil, meil on võibolla pagasid nii palju kirjutas ja kahe kesi siiski. No see oli vihje sellele, et ta toob rohkem piibleid, aga kahjuks seal ei lastud üldse lennujaamast kaugemale, seal oli ilmselt üks selline kindel hotell ja meie ootasime, mina käisin küsimas, et kas see proua Margareete von Holst ja mulle vastati ei tuld ja vaadati nime ja ma ütlesin, aga ta pidi tulema ja kuidagi pahandati veel, see tekitas üks imeliku tunde, aga ma ei kujutanud ette, et ta ei tuld, nii et tema minule ei öeldudki, et hiljem tuli paar päevad, hiljem tuli ja siis ta rääkis, et ta loeti kõik piiblid ära ja nii edasi, see oli see lugu, aga enamus ajast ta oli üks väga kena inimene, kes tuli oma armastusega ja jagas seda.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis kõneleme me Veronika Arderi ja Ants Rebasega ühest väikesest roheliste kaantega raamatukesest, mille pealkirjaks on nagu Linnuke oksal. Ja me kõneleme seda läbi selle raamatu autori Margareete von Holsti elu, sest selge on see, et tunni aja sisse me terved raamatut ümber jutustada ei suuda, siin on nii palju imelisi lugusid selle naise elust, nii palju näiteid selle kohta, kuidas keerulises olukorras on Jumal teda kandnud, teda aidanud kitsastel hetkedel, tema lapsi hoidnud, teda sõna otseses mõttes ohtlikest olukordadest päästnud, sest see perekond, nii nagu teisedki baltisakslased, oli sunnitud kiiruga pambud ja 6 last käeotsas põgenema Eestist 1939. aastal. Ja 30 aastat hiljem, aastal 1969, võis Margareete von Holst tulla tagasi siis juba Tallinnasse, tema kunagisse lapsepõlvelinna Revalisse. Ja kõike neid asju ta siin raamatus ka kirjutab ka seda, et 50 aastat pärast seda perekonna põgenemist siit 89. aastal tõi ta siia ka kõik oma lapsed. Ja see perekond on seda oma sünnimaad avastanud, neil tekisid siia sõbrad, usukaaslased, teie Veronika ja Ants olete ühed nendest kui Antsu juurde, ma saan aru, Arpa Tarder suunas selle Saksa proua elama sellepärast, et see oli turvaline paik, see oli võibolla usklike inimeste jälitajatele ja kiusajatele natukene niisugune teadmata ja tundmatu paik, siis ise selle kohaliku olu tutvustajana ja Margarete teejuhina siin Eestimaal tegutses ikkagi Arpa Tarder.
No see kujunes lihtsalt niimoodi, sest ta see algas ju Arpadest 66 peale. Arpadil oli Vene missioon südamel ja siis selle kaudu sai seda nagu teostada. Ja peamiselt need piiblite saatjad olidki luterlased siis. Nii et niisugune literatuuri saatmine teistest ringkondades Saksamaalt, see nagu tuli hiljem. Aga siis Margarete saatis nad siis pärast ka otse DDR-ist nendel aadressidel ja poeg siin nimetab, et natuks aega oli tal 300 aadressi, kuhu tal tuli siis saata. Ja muidugi ega ta poleks saanud seda ise finanseerida, selle taga oli siis Saksa usklikud inimesed, kellele need lood läksid südamisse, mis Margarete seal siis rääkis.
Kui me nendest tema käikudest veel kõneleme, siis sina, Veronika, tõid praegu sisse selle konfessionaalsuse. Margarete von Holst oli Luteri pastori tütar ja samas ka Luteri pastori abikaasad läbi mitme perekonna luterlane. Aga siin Eestis tekisid sellised ülekonfessionaalsed sidemed, sest Arpa Tarder oli baptistikoguduse pastor ja Ants Revane on baptistikoguduse pastor. Ja ta kohtus siin, minu mõelest on üks väga niisugune, noh, huvitav seik just selle Rakveres käigu kohta, kus ta tunnetab ja ta paneb selle ka kirja, et seal kohalik Luteri koguduse pastor nagu esialgu ei tahtnud seda Arpa Tarderi tähele panna, et ta oli baptistikoguduse pastor, aga pärast seda, kui see perekond oli seal laulnud, see vaimulik laul liigutas ka sealse Luteri töötegija südant ja ta käsi tõusis ka oma vennale kätt andma, et võtis üksed konfessionaalsed momentid tähelepanelik lugeja leiab ka siit ja Margarete von Holst ütleb ise, et me oleme kõik usu inimesed, me oleme ühe isa lapsed. Ta tunneb sügavat huvi nende usuringkondade vastu, mis on Venemaal. Ta küsib Arpadi käest nende kohta, ta küsib ka rahvuste kohta, sest ta elab Saksamaal, ta elab kaugel.
Jah, ja Venemaa on ju nii suur ja lai. Ja ta oli piiblites tühi kahel põhimõttel, et need konfiskeeriti inimestelt ja seal ei trükitud midagi juure alles hiljem hakati siis ka trükkima. Aga, ja peale selle kõik need raamatud, mis või piilid, mis sinna juhtusid, need maksid hirmsat hinda. Üks inimene oli müünud ära oma lehma, et osta selle eest piiblit. Ja muidugi, eks selle taga ole kõik Jumala juhtimine ja suur arm. Ja hiljem ju muidugi hakkas neid eriti kandilinnast tulema väga palju menoniite Rakveresse elama. Ja seda pandi Arpa Tarderile süüks. Aga tegelikult oli see siiski teisiti, sest Eestimaal vajati tööjõudu. Ja kuna sakslased olid tublid töötajad, siis olid ühed, ma ei tea kes, Eestimaalt sõitnud sinna Kesk-Aasiasse ja pannud üles kuulutused, et Eestimaal vajatakse töötajaid. Ja nii hakkas siis neid tulema. Alguses tuli üks perekond, kelle nimi oli Harder, haa nagu hobune seal ees. Ja pärast tuli neid ikka rohkem ja rohkem. Ja nad siis said siin elamisloa maaregioonidesse. Aga need ühel perekonnal ma tean õnnestus see asi, et see naine oli invaliid ja nad said kuidagi osta siis Rakvere linna endale maja. Ja siis, kuna ta oli invaliid, siis Jumala juhtimisel imelikult see arst, kes teda seal Kesk-Aasias oli ravinud, see sai teada, et ta on siin siiski elus ja paraneb. Siis see talle soetas ka veel autoostu loa ja kuna see perekonna isa oli niisugune asjamees kõige selle tehnikaalal, siis tuligi niimoodi välja, et see Tiina oli selle naise nimi. Tiina Vargentin oma kodus hakkas pidama lastele pühapäeva kooli ja selle auto tõttu sai ta siis ka Eestimaal ringi sõita oma mehega. Nii et nemad ka õige varsti said siis loa asuda Rakverest ümber Lääne-Saksamaale, sellepärast, et nad siin liiga palju esindasid Jumala riiki.
Balti-sakslaste esimene Aga võibolla kui ajaloolises plaanis võtta, siis oli see ka juba mitmes, ma ei oska siin hinnata, aga see 39. aasta suur ümberasustamine. Siin Margarete von Holst opereerib numbriga 100 000 inimest, et need olid ikkagi kümned ja kümned tuhanded baltisakslased, kes siis pidid välja minema Eestist ja Lätist, ütleb ta kokku. Aga pastor Ants Rebane, kas nüüd Volga sakslaste ja Venemalt tulevate sakslaste väljaminek siit läbi Eesti Saksamaale, kas siin on ka mingil moel, ütleme just nimelt selle sama saksa pastori proua tee rajajaks või tee sillutajaks või ma praegu lihtsalt lähen oma mõtiskluses liiga kaugele, kuhu ei peaks minema?
Ei, ma ei arva, et see oleks vale lähenemine, sest tema ilmselt oli nii nagu Veronika ütles, ta oli ju seotud Saksamaal praktiliselt kõikide tolla ja pastorite, prouvadega, pastoritega, kontaktikide läänes. Ta ise otsustas oma abikaasaga minna tagasi Ida-Berliini, sest et nad tahtsid teenida rahvast. Ja kui oli abikaasa surnud, siis Margarete von Holst hakkas just ka seda rõhutama Saksamaal, et abistada neid sakslasi, kes olid Venemaal. Ta reisis mitmed korrad Venemaale, sõitis läbi Venemaa kuni Vladivostokini, külastas, Kesk-Aasiat külastas, jah, sest oli ju need Volga sakslased, kes kunagi Preisimaalt ju Katariina teisal olid juba ammu aega sinna kutsutud ja mida kutsuti Venemaa vilja aidaks ja kui siis revolutsioon tuli ja see kõik hävitati ja saadeti need sakslased ära sealt Kaspia taha ja Kesk-Aasiasse. Need sakslased olid peaaegu ju saksa keele paljud unustanud, aga Margarete von Holsti kaudu, ma arvan, ka paljud said uut osa, hindu ja nad hakkasid reisima ja see sama arpati suur eesmärk oli ju neid aidata sakslasi koos. Muidugi tema oli ka üks lüli selles sakslaste rännakus siin, aga Margarete von Holsti suur osa oli muidugi, et tema tutvustas seda kõike Saksamaal. Tal oli siiski juba vanem inimese võimalik käia Lääna Saksamaal ja kõike seda ta organiseeris. See inimene oli väga erudeeritud, ta oli intelligentne, ta oli sügavad vaimulikud mõtlemised, arusaamised. Sest ta oli üle igasugusest kiltkondadest ja usklike vahelistest arusaamatutest, ta armastas kõiki. Aga temal oli ka selline intelligentne mõistmine oma rahvast aidata. Et me räägime siin, et mõni sakslane või sakslased olid sellised ja sellised vanasti. Tõsi, neid on ju olnud ikka olnud. Kes inimest hulgas on muutunud ahneks ja ei usu, nimi on ainult talle nimeks. Aga neid oli väga tõsist usklike ja Margarete on üks nende tõsist usklike esindaja, kes väga palju tegid sakslaste abistamiseks just siis, kui nendel tekis esimene võimalus. Algul neid ei lubatud üldse siia Baltikumi. Aga see tuli aeg siis, ma mõtlen Hursovi aegu, siis kui hakati juba nendel andma luba siia kolida ja siit edasi minna. Ja see oli Jumala tee, Jumala kingitus tegelikult oli Margarete von Holst mitte niivõrd meile Baltikumis, see oli võibolla väike ringkond, aga suurem osa oli ikka Venemaale. Tema eesmärk oli lihtsalt aidata ja siin igu raamatus ka siin ta poeg märgib, et tal ei olnud ju selleks mingist vajadust, aga ta tundis, et ta on Jumala teener.
Raamatuke ongi tegelikult ema kirjade põhjal poja poolt kokku pandud ja neid kirju on läbi aasta kümnete, neid kirju on sadu, siin on tema reisipäevikuid ja kiltkillu kõrval saabki kokku raamat. Veronika Jants, mis te arvate, kuidas me seda raamatukes peaksime käsitama? Kas see on niisugune vaimulik kirjandus, kus me lehekülg leheküljalt võime leida Jumala imesid selle pereelu näitel ja neid on mitmeid. No see kartulilugu, millest Veronika kõneles, kus pere oli näljas ja süüa ei olnud midagi ja see ema lasi rahulikult pere lõunalauas istuda veel teistel inimestel, kes ei kuulunud sinna peresse, iga suu tegi seda kartulisalve tühjemaks ja kui siis ühel hetkel neid kartuleid hakkas igalt poolt tulema sinna koju, siis neil oli veel endal teistelegi jagada. Aga siin on mitmeid muid imesid või me peaksime käsitama seda raamatut kui ajaloolist materjali, No, üks asi see baltisakslaste teekond, nende keerukas olukord, aga teisaks võtame näiteks see Berliinis. Ants nimetas, Holstide pere otsustas, et nemad ei jää mitte Lääne-Berliini, vaid tulevad Ida-Berliini ja teenivad siin inimesi. Kirjeldatakse, missuguses rõhutud olukorras seal kirik pidi töötama, kuidas seal raamatuid hävitati, kuidas teatud tööharud polnud lubatud 50. aastatel. Meile on see ka kõik teada tuntud. Periood Eesti elustki. Kuidas me peaksime seda raamatukest vaatama, et kas see on nüüd siin ajalugu või see on meile usklikele inimestele kinnitus elades nagu linnuke oksal, taevane isa, ta on rikas, ta annab meile meie vajaduste järgi, ta kaitsab meid kõikides olukordades.
See raamat kõneleb esmajoones seda, kuidas Jumal igapäeva elus inimesi aitab. Ja sellest, kuidas Jumala armastus inimesi ühendab, kui siin need, tähendab Venemaal tulnud sakslased, nemad siit said jälle loa edasi minna, siis nad ütlesid küll, et ühest kotist nad teise ei põe ja teede herri nad minna ei tahtnud ja nad läksid siis Lääne Saksamaale. Ja see juures Margarete von Holst mitte ainult ei aidanud neid Venema sakslasi, vaid ta aitas ka lihtsalt venelasi. Seal raamatus on ka lugu sellest, kuidas üks Vene poiss sai abi nende kaudu. Nii et eelkõige suur Jumala armastuse väljendus ja Jumala rikkast valasalvest tema laste aitamine.
Minu meelest on see ka teispidi väga huvitav raamat, sest ma pean tunnistama seda, et mind isiklikult hakkas huvitama just nende sakslaste ajalugu, baltisakslaste ajalugu. Ma ei olnud eriti palju baltisakslaste ajalugu lugenud, aga väga ilusti ütleb ka meie evangeeliumi luteri kiriku peapiiskop Andres Põder, et eesti keeles ei ole palju neid raamatud, mis kõneleksid baltisaksa vaimulike ja nende perede käekäigust. Eelmise sajandi elutormides. Tähendab ka ajalugu. Ja kui siis Margarete von Holsti poeg Günther von Holst taatis mulle mu palve peale selle eestikeelse raamatu sisse juhatuseks veel ühe ajaloolis ülevaate just Konrad von Surmühleni sugu seltsist, võiks ütelda. Siis tema tegi seda niivõrd hoolega, et ta palus oma väga eakat onu, doktor Patrick von Surmühlenit, kes elab Berliinis ja kirjutas sellise ajaloolise väikese resumee von Surmühlenite olekust Eestis. Ja selles suhtes ma usun, on vajalik minu meelest ka edasi veel uurida seda ja see on täitsa huvitav. Mul on isegi see doktor von Surmühleni saksakeelne raamat, mis mind väga huvitab ja seda oleks tõesti vajalik veel lugeda. Nii et see on üks ilus raamat, see, mis meil praegu eesti keeles on ja Veronika Arder on sellega teinud väga ilusa tööta tõlkis selle raamatu. Me saime seda selliselt täiendada, trükkida ja need inimesed, kes seda trükkimist aitasid, siin kohal ma väga tänan, sest ma leian, et see on meile nii silmaringi avardamiseks, nii nagu Veronika ütles, see vaimuliku suhtumise ja mõistmise avardamiseks, mida tähendab üldse uskuda Jumalasse, sest siin on nii selliseid emotsionaalseid mõtteid, aga ka sügavalt tõsiseid Jumala sõna tundmise mõtteid. Et mul on väga hea meel, et see raamat on olemas eesti keeles ja siin on üks selline väike peatükk öö vaikuses, kui ta läheb üle piiri, tähendab, et ta poeg jäi haigeks, ta sai sõnumi sellest ja nüüd ta tahab minna oma poega vaatama, aga tal ei olnud luba üle piiri minna, sest ta elas Ida-Berliinis, oli vaja minna Lääne-Berliini ja siis uuesti üle piiri Lääne-Saksamaale. Ja seda lugu lugedes ma lihtsalt emotsionaalselt tuli pisar silma, kui ma mõtlesin, et see üksik inimene läheb oma lapse pärast ohtu, kus teda võidi mitu korda vangistada, küll rongi peal, küll piiri ületades, küll öövaikuses ta läheb ja ta läheb ikka edasi. Ja siis ta on nii väsinud lõpuks, ta jääb kusagil surnaja ääres nii vaikseks ütleb, et ma ei julge ka ühegi maja ligineda, majale ligineda, sest ei tea, kes seal elavad. Ja seal ta vaikuses kuidagi nagu mõtleb kõigele ja järsku ta kuuleb seda, et ma loen siit, ma tundsin ennast väga maha jäetuna. Seisatasin silma pilguks ja panin kohvrikese maha ja pisutki puhata. Ootamatult kossid mu kõrvu meeldivad helid, jään kuulatama ööbik. Ettevaatlikult astusin linnu laulu suunas ja seisin peagi kalmistu müüri ääres. Kuu valgustas vastu külakirikut, pöösastikus laksutas ööbik. Tema laul täitis kogu ümbritseva öö vaikuse ja korraga ma mõissin, et Jumala kiitus ei tohi lakata isegi öösel, ka mitte valude öös. Ja siis ta seda kirjeldab. Ja ma mõtlesin, tihti olen pidanud sellele mõtlema, ütleb, Jumala kiitus ei tohi ööselgi vaikuda ja kui ta seisab oma poja surivoodi ääres ja kui ta näeb selle lapse silmade saravat, sellist hiilgust, siis ta kirjutab selles, sain ainult lühikest aega olla oma lapse juures ja ta saata igaviku väravale. Ta lamas täis rõõmu ja ootust nagu väike laps jõulutoa ukse lävel. Ja tavaliselt olime isa ja mina avanud ukse jõulutuppa ning tunnud rõõmu jõuluküünade tule helgist oma laste silmades. Nüüd avas keegi teine ukse. Ma nägin, kuidas ta sügavast teadusetusest veel kord silmad avas ja pead natuke keeras. Siis levis üle ta näo rõõmus üllatus. Seejärel suleti uks mu lapse ja minu vahel. Jäin teise poole piiri. Tema oli nüüd kodus oma issanda juures. Nüüd võis ta liituda täiusliku koguduse ülistuslauluga. Ja tema viimane soov pidi täide minema mitte nutta, mitte leinata, ainult rõõm, rõõm, rõõm. Ülistuslaul öösel ei pidanud vaikima ja seda rääkis mulle ööbik.
Jah, mina olen, Ants, ka sinuga täiesti nõus, et ka mul tekis von zur Mühlenite perekonna ajaloo osas huvi ja ma tean, et see perekond suur sukuvusa, nad nimetavad ennast nii, nad isegi pereraadios annavad õnnesoove oma perekonna liikmetele ilmselt nendele, kes siin pool elavad ja kuulevad. Ja siis 2005. aastal sai see suur sukuvusa sadakond inimest kokku Narvas ja Tallinnas, sellepärast, et 16. sajandil üks pere esisaadest on raeherras tõusnud isegi Narva linnapeaks, nii et Eesti ajalos on von zur Mühlenitel oma kindel osa. Aga mind kõnetas see raamat loomulikult mitte ainult selle ajalukandi pealt, aga ka vaimulikus perspektiivis ja siin on nii palju kohti see sama koht, mida sina Ants ette lugesid. Selle koha peal tuli ka minul pisar silma. Aga väga rõõmus on näiteks Margarete niisugune lapsepõlve mälestus šokolaadi koerast. Ta käis isaga ühes šokolaadipoes, isa oli nagu me ütlesime Niguliste kiriku pastor ja see šokolaadipoe omanik oli siis Niguliste koguduses kirikuvanem ja mehed ajasid oma vahel juttu ja lapsepilk oli vitriinis ühel šokolaadikoeral. See koer meeldis talle väga ja ta ei osanud aimatagi, et kui ta isaga sealt ärist välja läheb, pannakse talle see šokolaadikoer kaasa. Ja see laps uinus siis kodus voodis selle rõõmuga, et tal on see šokolaadikoer, kui ta hommikul tegi silmad lahti, ta läks kohe esimene asi vaatama ja oh ime, et see koer oli tõesti seal olemas. Ja ta ütleb niivisi, jah, tõepoolest iga päeva midagi kaasa toonud, mille üle rõõmustada. Ehk ainult mingi pisi asja, kas saabunud kiri, päikese kiir õues, eelolev puhkus või armas külaline, keda on oodata. Mis see ka ei oleks, maailm on täis šokolaadikoeri, kui me maid silmad avame ja nad ära tunneme. Just see, et meie ümber on igal sammul ka rõõmu, me kipume oma argielus põrkuma rohkem murede ja vaevadega, tähtsustama neid juba teinekord üle ja need rõõmsad pisi asjad jäävad teinekord murede varju. Et Margarete von Holstil oli see suur and märgata ka väga raskes elus sest see suure põrega põgenemine siit Eestist läbi Poola sõjapõgenike laagri, kus nad pidid elama lõpuks sinna Saksamaale, see oli kõik keeruline, me ei kujuta seda ette, kes me ise pole seda läbi elanud. Ometi, kui ta kirjeldab neid oma elamusi ja argipäevi, ta näeb nendes karmides aegades ka neid rõõmsaid hetki ja ta kinnitab ka meile, Jumal on kogu aeg lähedal, ta valvab meie üle, Jumal on meid abistamas igal hetkel, kui me ainult oskaksime teda usaldada. Suur-suur aitäh Veronika Arder ja Ants Rebane, Margarete von Holsti raamat, nagu Linnuke Oksal on teie ühistööna kõikide eestlaste jaoks raamatupoe riiulitel olemas. Minge ja otsige seda raamatut ja lugege ja ma arvan, et see valmistab meile kõigile lugejatele elamuse.
Ja iga üks lugegu ja iga üks saab vastavalt oma vajadustele sealt Jumala lapse rõõmu kaasa elada.
Ja minul on see siiski tore, et ta oli ka tallinlane. Mina olen sündinud ja elanud oma elu Tallinnas ja ma olen nüüd käinud Niguliste kirikus ja mõelnud see kuulus pastor Konrad von Zurmühlen, kes oli seal terve oma elu pastorik ja sakslaste praostiks. Ta elas selle Niguliste kiriku vastas nurga peal ratast kaevu tänava nurga peal, seal kivimajas ja Margarete von Holst näitas mulle, seal teisel korrusel oli terve, nende korrus oli nende päralt. Ja Konrad von Zurmühlen oli 10 last ja ma olen seda mitu korda kujutanud. Kui terve oma elu pastorina töötanud seal, kuidas ta selle laste karjaga kirikus käis, kuidas ta Tallinnas liikus ja kuidas ta oli väga austatud, sest ta oli sügavalt vaimulik mees. Ma tänan selle raamatu eest.
Raamatutund.
Tänases raamatutunni saates kõnelesid Veronika Arder ja Ants Rebane. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak. Saadet jääb aga lõpetama veel üks katkend raamatust nagu Linnuke Oksal ja loeb seda Tiia Teesaar.
1947. aastal läks elu Nõukogude okupatsioonitsoonis perele ohtlikuks. Pastor von Holst kutsuti Lääne-Berliini kogudusele õiget põhjust selgitamata. Hans Jürgen ja Günther hiilisid üle piiri, et jätkata koolis käimist Schleswig-Holsteinis. 2,5 aastat Altruppinis elanud, kus Walter oli pastoriks, tuli jälle telk maha kiskuda. Keegi tuli Berliini konsistooriumist ja hoiatas meid tungivalt, et me Nõukogude okupatsioonitsoonist lahkuksime. Räägiti, et venelased saadavad kõik Balti sakslased Venemaale tagasi. Baltlasi ja Venemaa sakslasi oli juba tagasi saadetud ning keegi ei teadnud sihtkohta. Kas me oleksime pidanud oma julgeoleku tagamiseks Lääne-Berliini ümber asuma? Juba laste koolis käimise pärast tuli kolimine ette võtta. Tüdrukud käisid Altruppini rahvakoolis. Pojad marssisid jalgsi iga päev 6 kilomeetrit Neuruppini gümnaasiumi. Napi toidu juures oli see suur pingutus. Me otsustasime Hans Jürgeni ja Güntheri kohe Vikfööri Karl Hunniuse internaatkooli saata, kus nad saaksid hea kristliku kasvatuse. Nad pidid illegaalsel viisil jõudma üle piiri Briti tsooni. Nii siis jätsimegi kogudusega Jumalaga ja sõitsime Berliini. Meie läksime Lääne-Berliini. Siis veel võis riigi täiesti purustatud vanas pealinnas vabalt soone vahetada, kellel korterit ei olnud. Meie korterit ei saanud. Esmalt majutati meid sõbralikult Finkensteini alleele missioni kodusse, aga siis pooleldi purustatud Matilda Vrede majja, kus oli Balti punase risti Lichterfelde vanade kodu. Seal saime kui perekond 2 kõrvuti seisvat tuba esimesel korrusel. Kitsas oli küll. Meie söögilaud asus esikus. Kui eakas toanaaber läbi koridori tuli, tubades elas teisigi majalisi, pidime püsti tõusma, et ta saaks meie lauast mööduda. Vanade kodu ka toitis meid. 1948. aasta augustis tuli Wolf Dieter pärast 4-aastast vangistust sõjavangilaagrist koju ja astus Zehlendorfi vaimuliku akadeemiasse ning hiljem Göttingeni ülikooli, et jätkata teoloogia õpinguid, mida ta oli alustanud noorte meeste kristliku ühingu Norton Campuse õppelaagris Inglismaal. Meeleldi oleksime näinud, et kõik 6 last jõuluks koju meie juurde oleksid tulnud. Vennad polnud teineteist pärast pikka lahusolekut üldsegi näinud, aga tsooni piir oli vahel. Me ei julgenud poegadele soovitada salaja üle tulla, jätsime selle nende enda otsustada. 15. detsembril saime telegrammi. Palume 16. eestpalvet. Sellest mõistsime, et 16. detsembril valmistuvad pojad ohtlikuks teekonnaks. Meie palved saatsid neid. Rehkendasime välja, et 17. pidid nad jõudma punaarmee valvatud piirile. Vennaste koguduse loosungiraamatus oli selle päeva kohta sõna: ära karda, sinu palvet on kuuldud. See kinnitas meid ja tegi rõõmsaks. Me võtsime sõna kui tõotust oma poegadele, arvestasime seda. Pojad ja 9 viiker internaatkooli õpilast, kes pühadeks idatsooni tulid, jõudsid tõepoolest 17. kuupäeval piirile. Oli öö, täiskuu. Neil oli vaja 23 kilomeetrit jalgsi käia. Nad astusid pikas hanereas ettevaatlikult läbi piirimetsa. Ka meie mõlemad pojad olid lugenud päevaloosungit ja selle üle rõõmustanud. Juba idatsooni piiri ületanud ja parasjagu end ühes maantee kraavis võileibadega kosutamas, surus äärmine poiss end äkki vastu kraavi, et ennast varjata. Kõik teised tegid kohe seda sama ja hoidsid hinge kinni. Mööda asfalti lähenesid sammud. Just sellel kriitilisel hetkel varjas tume pilv kuu. Vene piirikontroll läks nagu pimeneist mööda, märkamata tee kõrval lamavat suurt rühma. Veidi aru pidanud, läksid õpilased edasi. Järgmise küla serval kerkis ootamatult nende teele Saksa Demokraatliku Vabariigi politseinik. Ta küsis dokumente näha ja uuris, miks nad öösel ringi marsivad. Esiotsa jäi ta mõttesse ja arvas, et peaks poisid kinni pidama ja üle andma. Meie pojad mõtlesid oma südames päevaloosungile. Siis silmitses raskelt relvastatud mees verinoori inimese lapsi, kes jõuluks oma vanemate juurde soovisid jõuda. Andis neile ootamatult passid tagasi ja sõnas sõbralikult: laske jalga, mina pole teid näinud ja teie mind ka mitte. Seejärel andis ta neile veel nõu, kuidas järgmisest valvatud külast kindlalt mööda pääseda, lõi käega ja laskis väikesel rühmal minna. Kergendatult ja tänulikult jätkasid nad oma teed. Veel kolmaski kord pidid nad kogema, kuidas Jumal oma sõna peab. Nad istusid juba Berliini rongis. Potsdami jaamas kostis käsk: kõik välja, kontroll. Seekord kontrolliti reisijaid valikuliselt. Üks mees Hans Jürgeni ja Günteri reas pidi oma passi näitama ja paki avama. Vennad pääsesid takistamatult läbi. Nende Lääne-Saksamaa isikutunnistused, tsoonide vahelise passi puudumine ja pühade puhuks kaasa võetud toiduainetest pungil seljakotid oleksid rahva politseinikes õigustatud kahtlusi põhjustanud. Aga Jumal oli oma kätt nende kohal hoidnud. Nii jõudsid nad isegi varem kohale, kui me olime oodanud. Meie rõõm oli kirjeldamatu. Vaatamata meie koridori kitsusele, külmale ja pimedusele, sest parasjagu oli Berliini blokaadi ja õhusilla talv 1948-49. Aastal ning elekter lülitati õhtuti välja, tuli sellest väga ilus ja rõõmus jõuluaeg. Me laulsime jälle neljahäälselt nagu kõigil ühistel aastatel, musitseerisime viiulil ja tšellol nagu ammustel õnnelikel aegadel. See oli õnnestav sõjajärgne üksteise leidmine. Me olime nende pühade eest väga tänulikud. Tookord me ei aimanud, et see oli viimane kord, kus kogu pesakond kokku sai.
Raamatutund.